Matei Arfunescu, invitatul de astăzi între prietenii de la radio. Vă spuneam încă de la începutul emisiunii că Matei Arfunescu este actor al Teatrului Excelsior din București. Mă bucur că te cunosc, Matei. Bine ai venit aici între prietenii de la radio.
Și eu mă bucur, mulțumesc de invitație.
Gândurile tale acum erau îndreptate, te-am întrerupt, erau îndreptate către ceea ce urmează să faceți voi.
Da.
Este vorba de sunt actorii de la Teatrul Excelsior.
Da, 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 urmează, adică am început ieri stagiunea, am avut primul spectacol cu muzici și faze. Și urmează să mai avem vineri și sâmbătă Metamorfoza a lui Kafka și după aia de săptămâna viitoare reluăm repetițiile pentru Marile Speranțe, în regia lui Andrei Huțuleac, noua producție a Teatrului Excelsior care va avea premiera la începutul lunii septembrie.
Cum a fost vara? A început stagiunea prea devreme oare?
Nu, cred că a început bine, adică publicul a fost destul de mulțumit aseară, sau cel puțin așa păreau la aplauze. Cum să fie vara? A fost scurtă, dar în același timp cam lungă. Adică suficient de scurtă cât să zic că ar mai fi mers și suficient de lungă cât să zic că mi se făcuse dor de teatru.
Andrei, aș vrea să înțelegem poate de la început, pentru cei care ne ascultă, cum se lucrează de fapt într-un teatru? Când primești, să spunem, un rol nou? Care sunt etapele? Citești scenariu, te documentezi despre personaj, despre autorul piesei, înveți textul. Practic, de unde începi concret?
Păi da, tu, dacă luăm, de exemplu, cazul nostru, se dă un casting intern în teatru, vine regizorul și își caută distribuția și atunci noi primim fie textul integral, fie anumite scene care îl interesează pe regizor. Și dăm aceste probe, o etapă, două, în funcție de cum vrea regizorul. După care se face distribuția și noi primim textul și începem lecturile la masă. Unde stăm, desfacem textul, vorbim despre spectacol, despre, nu știu, inclusiv despre scenografie, se vorbește, ni se arată niște schițe, niște propuneri de costume, de decor. După aia, când regizorul consideră că s-a împlinit această etapă, începem să ne ridicăm de la masă, să construim și mișcarea. Și acolo, în general, se schimbă multe lucruri. După aia vin sunet, lumini, ajung și costumele și decorul și așteptăm publicul.
În general, înaintea unei premiere, câte repetiții sunt necesare?
Depinde. Cred că undeva între, nu știu, 30
și 45. 30-45. Sunt lucruri, încerc să găsesc lucruri pe care poate noi spectatorii nu ne dăm seama sau nu le realizăm. Atunci când ajungem în fața scenei și stăm pe scaun și privim practic un spectacol care are nevoie de aproape 40-45 de repetiții înainte să ajungă în această formă finală. Dar spunem dacă există vreun moment înaintea repetițiilor în care simți că personajul s-a așezat dincolo de text și dincolo de amprenta pe care ți-o pui tu ca actor.
Depinde de la caz la caz. Adică, da, au fost momente în care simțeam că lucrurile s-au așezat și puteam să caut mai în profunzime, să dezvolt, dar au fost și momente în care simțeam că lucrurile nu stau atât de bine și mă presau un pic timpul, adică premiera se apropia și o simțeam eu că nu sunt gata, deși regizorul îmi spunea că e ok.
Și ce faci atunci?
Încerc să mă liniștesc și să zic că am mai fost în situația asta și că o să fie bine. Mai mult nu știu.
Uite, dacă tot am intrat în culisele unui teatru și în viața unui actor, lucruri mai puțin cunoscute publicului, e clar că ți se întâmplă să uiți replica de multe ori? Sau poate nu?
Se întâmplă.
Și atunci mizezi pe ce? Pe improvizație sau găsești alte lucruri care să te scoată din încurcătură?
În principiu pe improvizație, dar și pe colegi. De asta mă bucur de colectivul nostru de la Excelsior, că știi în permanență că ai lângă tine oameni atenți și care vor sări să te ajute dacă tu nu te descurci, dacă nu reușești să scoți momentul respectiv.
Sunteți toți la fel de tineri ca tine?
Sunt și mai tineri, sunt și mai experimentați.
Pentru că aș vrea să le reamintesc că celor care ne urmăresc, Teatrul Excelsior este singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor. Și clar că adolescenții sunt probabil și cel mai greu de mințit.
Cred că da.
Pentru că imediat simt falsul, cel puțin asta este impresia mea, eu având acasă o adolescentă. Cum se joacă pentru ei? Ce nu iartă adolescentul într-un spectacol?
Păi cred că nu iartă falsul, cred că nu iartă momentele sau spectacolele care sunt prea lungi și care încep să-i plictisească și care nu-i țin captivați în poveste. Cred că nu iartă dacă povestea nu-i interesează sau nu-i mișcă în vreun fel. Nu neapărat să vorbească despre ei, dar să fie ceva care să-i intereseze sau să-i stimuleze, să-i provoace. Cred că astea sunt lucruri. Și cred că nu, cred că nu iartă o estetică învechită. Cred că așteaptă lucruri noi. Pentru că văd asta destul de des în toate mediile în care stau ei și socializează și cred că asta vor.
Cuvântul bătrânicios, foarte iritabil pentru ei.
S-ar putea, da.
Și ar trebui să fie nu doar pentru ei. Da. Aș mai rămâne un pic în acest domeniu al adolescenților, pentru că sunt foarte mulți oameni care ne ascultă, care au acasă adolescenți, care sunt părinți, care sunt bunici. Și dilema noastră a părinților este una singură, stă prea mult pe telefon, uitând că noi înșine facem lucrul ăsta. Ce ai vrea să le transmiți celor care încearcă din răsputeri să le găsească o alternativă la această eră digitală și la tehnologia care ne-a invadat viețile? Păi tu lucrând, obișnuind să lucrezi cu adolescenții și mai cu seamă, pornind de la această provocare a ta de a-i face în timpul unui spectacol pe adolescenți, practic să nu se atingă de telefonul mobil.
Nu cred că scopul este să nu se atingă, cred că trebuie să le dăm de înțeles că există o viață și dincolo de ecrane. Cum ai spus și tu, noi înșine stăm extrem de mult în mediile astea, da, și pe telefoane și în fața ecranelor. N-are rost să-i mințim pentru că ei se prind și ei ne văd oricât am încercat noi să părem în fața lor ca niște oameni perfecți. Cred că trebuie pur și simplu să le arătăm lucruri care sunt poate la fel de interesante sau poate chiar mai interesante în lumea reală. Și ei se vor convinge de asta.
Tu cum ai fost ca adolescent?
Nu știu, cred că destul de
uite, dacă aș întreba acum pe mama sau părinții în general, ce crezi că mi-ar povesti despre tine? Matei, când eram adolescent și acum completează tu.
Își rupea oasele, mințea, ascundea lucruri și zâmbea destul de des. Cred că asta s-ar spune.
Erai fericit?
Eram fericit, da, da.
Ți-ai păstrat starea și acum?
Încerc, e mai greu acum, e mai greu. Sunt mai multe griji, sunt mai multe responsabilități, dar e firesc, așa e viața.
Cea mai recentă bucurie simplă? Care a fost?
Când am intrat în mare acum câteva zile. A fost destul de frumos.
Mă întorc la teatru și la această provocare, Marile Speranțe.
Da.
Da? Premieră a Teatrului Excelsior și este provocarea de a interpreta mai multe personaje în același spectacol.
Da, nu e un lucru neobișnuit pentru noi să facem asta. Aici diferența sau greutatea ar fi că schimbările sunt extrem de rapide între personaje, adică, de exemplu, și eu, dar și colegii mei ne regăsim în situația de a avea, nu știu, 10 secunde între ele și nu e doar o chestie conceptuală, ne schimbăm mersul sau vocea, dar trebuie inclusiv să schimbăm costumul integral. Și atunci e și o dificultate practică.
10 secunde să te îmbraci?
Da, da, da.
Să te dezbraci? Să te
și dezbraci, da, da, da.
Reușești?
Reușesc, am o metodă, am un truc. O să-l dezvălui aici în direct. La începutul spectacolului eu am 5 costume pe mine puse deodată, doar dau jos, practic. Așa reușesc.
Și nu ți-e cald?
Mi-e foarte cald. Mi-e foarte cald.
Uite, până la urmă, este încă o provocare pentru tine, pentru că să faci și câte personaje sunt?
Cred că 4.
4. Să joci 4 personaje la o distanță de cel puțin 10 secunde, nu e lucru foarte simplu.
Nu e. Dar avem ajutor, adică Andrei Huțuleac, regizorul, e lângă noi, noi între noi ne ajutăm, iarăși ne îmbrăcăm unii pe alții în
culise. Și mi-ai spus,
culise.
Andrei, uite, hai să facem un joc. Eu mă așez pe scaun între spectatori și tu ești undeva pe scenă. Și acum aș vrea să simt la radio cum faci trecerea de la un personaj la altul. Îmi imaginez că te dezbraci de primul strat de haine și ai rămas cu încă 3 pe tine, dar aș vrea să facem o scenetă, o scenă din un fragment, nu am replică, să spun, amintește-ți că sunt pe scaun, în sală.
Ok, și o să-ți arăt 2 personaje?
Câte vrei, pentru că nu a fost ceva regizat și nu, în primul rând îți mulțumesc că ai acceptat această provocare deși n-ai spus că da.
N-am
sau nu
da, da, da.
Dar mi-am dat seama după poziția ta că te pregătești să intri în jocul meu.
Da.
E simplu pentru mine, stau pe scaun în sală.
Da.
Crede-mă că e simplu.
Poți să încerci ceva. Dar nu știu cum să o prezint decât să nu dau spoilere din nou spectacol. Mă gândesc dacă ar fi mai corect să fac asta cu un spectacol care deja se joacă.
Alegerea aia ta.
Ok, ca să dau un pic de context, e un spectacol în care eu interpretez un asistent virtual, un robot care e bazat pe inteligență artificială și l-am dat simulează pentru proprietara lui un interogatoriu în care metoda clasică e de a fi și polițistul bun și polițistul rău în același timp. Și practic, na, sunt două personaje diferite și acum să vedem dacă mai aduc aminte ceva.
Poți să improvizezi.
Ah, da, sigur. suntem în direct, nu?
Da.
Ok. Doamna Tatiana, să vedem ce probleme aveți dumneavoastră în acest dosar pe care noi îl investigăm acum și în care... Haide bă, oprește-te! Nu mai vorbi așa cu ea! Nu vezi că n-are habar nici cât negru sub unghie despre existența ei?
Haide, te rog, Sam, haide să continuăm un pic, să folosim acest interogator ca să și aflăm lucruri, nu doar să țipăm unii la alții. Bine, bine! Gata!
Asta ar fi așa un mic teaser.
Mulțumesc, Matei, pentru această provocare pe care ai acceptat-o în direct la Radio România Actualități. Matei Arbunescu, vă reamintesc, este invitatul de astăzi. El este actor la Teatrul Excelsior din București și ceva mai devreme povestea de faptul că de cele mai multe sau sunt situații când pe scenă trebuie să interpreteze mai multe personaje. M-aș reîntoarce acum la frumusețile din viața ta și mai cu seamă la pasiunea pentru actorie. Îți mai aduci aminte de ce te-ai făcut actor?
Da, păi da. N-am avut nicio șansă să fac altceva. Tatăl meu e actor și mama mea e medic, deci când mama
Puteai, te
era...
puteai face medic.
Puteam. Și
Acesta ai putea fi
poate
tu.
unii ar fi preferat asta, dar când mama era de gardă, nu exista în perioada aia ideea asta de bone, de... Și atunci tata ne lua cu el dacă avea spectacol seara, pe mine și pe fratele meu. Și eu, probabil fiind un copil predispus către zona asta, dacă mi s-a și băgat microbul să stau în culisă să văd spectacolul, să văd actorii cum se pregătesc, n-am avut nicio șansă să fac altceva.
Și fratele tău a avut aceeași
Fratele meu
alegere?
e medic.
E medic.
Da.
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 Frumoasă împărțire
E,
la voi
da, e
acasă, în
paritate.
familie. Este vreun rol pe care ți-l dorești în mod deosebit și care până acum nu s-a întâmplat să-l joci?
Mi-am dorit multă vreme anumite roluri, până când atât de tare m-au surprins unele la care nu mă așteptam, încât m-am oprit din a mai dori. Și pur și simplu mă bucur de ce mi se oferă și încerc să găsesc în rolurile care mi se oferă sau pe care le iau plăcere. Nu cred că e bine să urmărești anumite roluri și să te frustrezi că nu le prinzi sau că nu se montează textele respective. Pot să-mi doresc eu să joc Otello. Dacă nu se montează Otello, eu cât să-mi doresc asta?
Uităm pe Facebook, este un ascultător, Nicu Dobre, care spune: asta trebuie românilor. Cultură, cultură, cultură. Crezi că avem în această perioadă o dispoziție sau o predispoziție de a evita într-un fel adevărata cultură? Simți asta?
Cred că depinde de mediile în care vorbim, dar probabil majoritar da, majoritar se evită lucrul ăsta sau se sub imperiul acestor griji despre legate de politică sau de economie, oamenii renunță în a mai căuta cultură sau a mai descoperi noi lucruri sau a merge la concerte sau și se retrag în lucrurile mai ușoare, să le zicem așa.
De obicei, ce gen ți se potrivește? Comedie, dramă, care te bucură cel mai mult sau care te împlinește?
Păi ambele sau toate, dacă sunt mai multe. Adică nu aș vrea să mă nișez pe unul dintre ele. Mă bucur de toate și încerc să livrez în toate.
Uite, sunt ascultători care mă roagă să repet numele tău. Cine este invitatul de astăzi? Păi este un... Chiar așa, cine este invitatul de astăzi?
Invitatul de astăzi este Matei Arvunescu, actor la Teatrul Excelsior din București și care așteaptă cu nerăbdare să vadă cum se va desfășura noua stagiune teatrală.
Care ți se pare dintre rolurile pe care le-ai avut până acum cel mai dificil?
Oh, păi Cred că au fost mai multe etape și în fiecare etapă un anumit rol mi s-a părut mai dificil. Nu știu, când eram în facultate, rolul cu care am absolvit mi s-a părut cel mai dificil și provocator. După care, în funcție de regizorii cu care lucram, era presiunea asta să-i mulțumești, să-i... Ultimul, dacă e să zic, ultimul care mi s-a părut foarte greu a fost rolul lui Nick din spectacolul Dark Play în regia lui Radu Apostol, tot la Teatrul Excelsior din București. Ăla mi s-a părut cel mai greu.
De ce?
În primul rând, volumul de scene în care e prezent Nick, care sunt toate, dintr-un spectacol de aproape 3 ore. Efort, pentru că se cântă, se dansează, se joacă și foarte multe treceri bruște care au fost foarte dificil de înțeles până când n-am avut așa o imagine mai concretă a personajului și să înțeleg mecanismul din spatele acestor schimbări și acestor treceri de la o stare la alta, aproape de bipolaritate, chiar mai mult.
Mai avem 3 minute din această discuție, Matei, și probabil că vorbim și despre trecut, că ai povestit despre piesele la care tu ai participat, în care ai jucat, dar și despre viitor, pentru că ceva mai devreme vorbeam și despre proiectele pe care le ai, însă aș vrea să cunosc mai multe despre omul care se ascunde în această haină de actor. Ți se potrivește perfect haina? Ți se potrivește, bănuiesc, meseria foarte bine, pentru că am simțit pasiune în ceea ce povesteai. Dar dacă ar fi să o iei de la capăt și să te întâlnești acum cu un tânăr care te aude la radio și care poate și-ar dori, de ce nu, să devină actor. N-aș vrea să îi spui lucrurile plăcute pe care ți le-au adus această meserie, ți-a adus această meserie. Aș vrea să-mi spui cel puțin un singur lucru care te-a incomodat la un moment dat pe drumul acesta pe care l-ai ales?
Păi, m-a incomodat destul de tare această părere a unora că eu fac meseria asta sau că sunt distribuit în anumite spectacole de anumiți regizori pentru că am un părinte care face parte din breasla asta. Și acest, să zicem, nepotism, de care eu nu m-am amuzat niciodată și care mi s-a spus de la început, adică tata mi-a spus de la început, de când i-am zis că vreau să fac asta, mi-a zis, eu nu o să te ajut în niciun fel pentru că nu am cum și nu fac asta. Și am respectat asta și consider nedrept că eu să fiu cel care spune mie asta, mi-a spus tata, dar o spun ca să, na, pentru tânărul respectiv să înțeleagă că se poate și fără și funcționează și nu trebuie să plece urechea la tot ce spun alții.
Să știi că avem niște ascultători foarte inteligenți. Tocmai ne-am primit pe Facebook, ne-a scris pe Facebook domnul Mircea Dragomir, care ne spune, Matei, mai cucerit cu improvizația, trebuie să te văd în spectacole, bănuiesc că ești fiul lui Mugur Arvunescu.
Corect, da. Răspuns corect.
Răspuns corect. Promovați și tinerii actori ca să ajungă cât mai sus, precum actorii din trecut, sunt foarte talentați. Ai vreun actor care... pe care ți-ai dori să-l ajungi sau chiar să-l întreci, un actor român?
Nu, n-am încercat să mă compar niciodată cu nimeni. Cred că sunt toți diferiți între ei și noi între noi suntem atât de diferiți încât nu ne putem compara.
Modele?
Modele sunt 1000, da. am spus și într-un interviu de curând că... Da, modelul meu e fratele meu, dar și știu că sună așa cheesy, dar chiar e, adică chiar îl admir și îl respect pentru ceea ce face și încerc să aplic în meseria mea ce reușește el să facă în meseria lui.
Fratele tău fiind mai mare?
Mai mare cu 2 ani.
Mai mare cu 2 ani fiind medic.
Fiind medic, exact, da.
Ca mama.
Ca mama, da.
Și pentru că ne apropiem de final, Matei, mi-a atras atenția la un moment dat când ai spus noi actorii trebuie să-i mulțumim pe regizori. Aș vrea să te întreb aproape de final, care sunt lucrurile la care ești foarte atent și la care ții foarte mult așa încât să-i mulțumești, nu neapărat pe toată lumea din jur, pe cei care cu adevărat contează pentru tine?
Aici sunt diverse opinii, unii consideră că nu e așa și că e mai degrabă un schimb și eu consider că trebuie să-l mulțumesc pentru că regizorul, din punctul meu de vedere, își asumă spectacolul respectiv și el este judecat pentru fiecare palier al spectacolului și atunci... eu nu pot să-l trag în jos, să zicem, pe capitolul actorie sau așa. consider că trebuie să fie încântat, consider că trebuie să mă apropii cât mai mult de imaginea pe care o avea el despre spectacol și despre rolul pe care eu îl fac înainte să începem repetițiile și cred că la lucrurile astea sunt atent. Sigur că vin cu propuneri care poate nu mi-au fost sugerate de regizorul respectiv, dar nu țin cu dinții de ele. Adică dacă el vrea să renunțăm, nicio problemă, na.
Matei, îți mulțumesc pentru prezența de astăzi. Din păcate, timpul a trecut foarte repede. Rețineți acest nume, Matei Arvunescu, invitația la teatru te las să o faci tu.
Vă așteptăm la toate spectacolele Teatrului Excelsior, găsiți programul pe site-ul teatrului și să ne vedem acolo.
Cu sănătate și cu bucurie. Mulțumesc, Matei.
Mulțumesc și eu.